naiz luze ibiliz, bidez, bide eta bide tago hautsakaria sortara zidu ene oinetako behatzartetik. Zari da estaltzen eskuetako behatzetan madari ondoaren osto xakurrak loratzen. Barna magali mikatzen kimua txertatzen ari zaizkit dalari San Migueletan itxasoa nabarran ludia tipitzen duen itxasoa. Ene baita.
Bueno, eta bagoaz aurrera itartetxo bat eskini, eta lehen aurreratu dizuetan bezala, hemen txedugu prest, telefonaren beste aldean, Marisa Barrena gure wikilaria. Kaixo Marisa, egunon?
Egunon, segure erratiko entzure eta lagunok.
Onda Marisa?
Egun aldi beroa gaur ere?
Bai.
Datxoan jarraitzen dugu, hemen inguruan bentsat horrere, besta?
Hemen ere berdin, bai.
Baina, lastre luko hemen da hotza, eh?
Hori esaten nahi die, ez dakit gero goen kejatzen gea bero gehiegi, gero hotza, auskalo.
Ba, bidean omen da, eh?
Ara.
Hotza. Beraz, hasi beharko dugu neguko arropa eta oinetakoak eta...
Bo, ze pereza.
Borduan, komediak izango direla.
Baina, bueno, garaian garaikoa, ez da?
Horixe. Bueno, datorrela... Zer, aurrera egin beharko dugu.
Bai, zarantzai gabe, beti aurrera.
Ez daukagu eta beste remedio horik, eh?
Horixe. Bueno, eta zuek ere, hortxe, Marisa, aurrera, bueno, informazioa bildu, sekulako dokumentazio lan egiten dezuelako, ba, hainbat eta hainbat emakumeren ibilbidea edo biztarazteko, ez da? Guri erakusteko?
Bai, baina betu horrek ere ematen du bere postasuna eta bere satisfazioa, ez da?
Uh-huh.
Eta, bai, hortxe ari gara, baina gustora, eta azken batean gainera, honek alzaba dauka, beste aipatu dut, ez? Auzolana da, eta horrek ere ematen du, ez? Hori da, azken batean gure betiko itura, ez?
Bai.
Baserritarron betiko itura, eta etxean ikusi duguna, eta auzoan ikusi duguna, eta orain, ba, soloan barik, ba, egiten duguna da, ba, auzolan hau, ba, Wikipedian.
Hori da.
Baina, ba, gauza bera da, zerinote beste modu baten eginda. Eta, bueno, ba, eskerrik asko laguntza ematen diguzuen guztioi, eta jarraitzeko ba horrek ematen duen indarragatik, ez?
Indarragatik, zalantzari gabe. Ederki, bueno, eta gaurkoan ere, lan horren fruitu, gaur aipatuko dizkiguzun emakumeak, ez da?
Bai, ba, astelen buruz zorionetan me, ba, gaurko efemeridei heldu beharko diez, horretareko edizien eusu eta, ba, oi bezala horretan zaiatuko naiz.
Uh-huh.
Ba, Nafarroatik hasiko naiz gaurkoan, gaurko egunez jaio baitzen Iruinean, Julia Fernandez Zabaleta.
Bai.
Ba, aspaldi, 1888an, eta emakume abertzale batzako lehendakaria izan zen Nafarroan, eta begira, euskeraz eta eredu pedagogiko aurrerakoian irakaskuntza sustatu zuen.
Mm-hmm.
Ez bakarrik euskeraz, begira noiz jaiotakoa, baina baita eredu pedagogiko aurrerakoiak.
Bai.
Eta, bai, hain txindari izan zen, emakume ekintzailea benetan. ba, aspaldi, 1916an, amaitu zituen maistra ikasketak Juliak. Antxe bertan, Iruñan bertan, zagozetan zegoen ikastetxean. Baina, ba, esen horrekin nahikotu, gehiago egin nahi zuen, gehiago ikasi nahi zuen, eta eskoletarako, ba, joera berritzaileak jartzeko egarria zuen, gogoa zuen, eta Bartzelonan, Maria Montessori pedagogo ezaguna emateko zen ikastero batera joan zen. Bai, Maria Montessori ni gogoratzen dut, ba, ni maistra ikastenen goen garaian, ez, guretzat erreferentea zen. Ba, Maria
guretzat ere nik ere aurrezkuntza daukat ikasita, eta hor ere asko ipatzen zen, eta orain mono gure aurrekin ere, bat arteka begiratzen ditut bai gauz batzuk.
Bai, eta bai, hori, bai, uste denok egin duguna.
Bai.
Ba, Julia 1916an joan zen Bartzelonara, Eta, bueno, ba, gainera, ba, sari bat izan zen, alde batetik, ez? Iruñako udalaren laguntzari esker joan zen. Eta Iruñako udalak eman zion laguntza hori, edo bekantzeko bat zen, ez, antza? Eman zion, ba, maistra ikasketetan nota oso onatera zuelako.
Begira. Bai,
Bartzelonara, eta behir orduan Iruñako udalak behira bazituen bere gauza honak, eh? Ez dakit nore gongo zen agintzen.
Bai.
Bueno, eta, bueno, ba, Julia Fernandez Zabaleta joan zen Montessori den ikastar horretara, eta bueltan, ba, Iruñako udalaren ardurapeko nesken eskolan hasi zen lanean, orduan ez bakari joan eta etorre baizik, eta ba, hasi zen han ikasitakoa praktikan jartzen. Eta, 1920an, hogeiko hamarkadan irakasle lanekin batera, ba, ekildari publikoetan be, hasi zen beste arlo batzuetan ere, hasi zen nabarmentzen, ez? Itzalien, mitinak egiten, propaganda egiten, eta han eta hemen. Eta garai beretsuan, egin zen Iruinean, Jesus Arantzadik zeukan, Euskal Katedrako ikasle ere egin zen. Osa, zan egut, nik uste dut edo hori egin zait deigarri emakume honen ganez, hain aspaldiko emakume honek ikasteko zeukan eta jakiteko zeukan grina hori.
Grina hori, hori bai.
Bueno, ikasteko eta gero hori transmititzeko ere, ez?
Claro. Bakarrik
ezate zuen horretza, maizik eta gero hori ba pixka bat sozializatzen zuen, ez? Bueno, ba, hemen gure datuen arabera, euskaltzale eta bertzalea zela, eta emakumeek politikan zeregina zuela konbentzituta, hori ere begira, garai hartan,
bai.
Nazarroko emakumea bertzale batzako sustatzaile nagusia izan zen, eta lehendakaria be bai. Talde honetako emakumea bertzale batzako lehendakaria ere izan zen. Baina, ba, beste askori bezala, ba, gerrak eten zituen bere jardun guztiak. Eta, 1916an, ba, erregimen berriaren aurkakoa zelako, bota egin zuten bere irakasle lanetik.
Oh.
Bai, maistra askori gertatu zin, maistra.
Bai, haure kolpatu izan zen, bai.
Bai, zoritxarrez, ba, askori, bueno, eta, ba, bueno, ba, zigorra izan zuen, batez ere, ba, emakumea bertzale batzako kide izateagatik, ez? Eta, bueno, baina esan kikildu, eta, Iruñako ikastolatik botata, ba, bere jardun politikoa, gara, debekatuta, inguruko abertzalen eta euskaltzalen umeei, begira, eskola pribatuak emanez atera zuen ogibidea. Ez eukan ofizialki lan egiteko aukerarik, baina ikusten dut Montessori dekin ikasitako, ba, eskola pribatu horietan,
hariko
eskola praktikan.
Hoxe, bueno, eta klandestinitaten, hortxe, ez da, azkenen, ba, beste erabater, beste modu batera, baina erakusten jarraitu zuen.
Bai, horregatik dinotez, benden nik impresin hori daukat behintzatez, ikasitakoa, berak ikasteko gogori gero, ba, hor, nes, itzultzen zuela, ez?
Bai.
Batzen zuela. Baina, bueno, edo zelan ere, ba, hori zen bere okibidea. Eta, bueno, baina gero, urteak joan, urteak etorri, 1918an itzulea izan zuen, baina, ofizialki lanetara.
Bale.
Una clandestina de horretatik zelan baite atera eta ja ba, ofizial eman zituen berriro eskolak, ez? Eta, ba, bueno, 1906an hil egin zen, Iruinen, gazte hil zen irustez, eta hiletan, ba, emakume abertzale batzak omenaldi egin zuen, egin zion, ba, bere bilbidearen aitortza egin zion zelamet. Eta, bueno, ba, nik uste dute Julia Fernández Zabaleta, honek, eredua dela eta aitzindaria izan zela. Eta, bueno, Julia hone, hau, Wikipedian argazki bari geneukan.
Bai.
Eta, bueno, beste asko bezala, argazki bari geneukan. Argazkien kontua da, neko komplikatua da, ba, egilearen eskubida direla eta ez direla. Eta kasu honetan, ba, ez, aipatu behar dut, Maitane Azurmendi ilustratzaileak egin dugula ba, bere irudia, eta, bueno, baina behintzat jarri dugu.
Jarri dezu, eta aurpegia jarri, ikusten deunak aurpegia behintzat jartzen diogu, ez da?
Bai, ba, niretzat ez berdina da, ez? Edo, imagin, behar bada, ba, ez dakit, pertsona honen, zera, bizimodua, eta irakurtzen dugu, baina ja ikusten dugunean, ez? Hona aurrean, ez? Ba, geratzen zaigu bere irudia, ez?
Bai.
Bueno, ba,
lagungarri izaten da, bai.
Bai, bai, bueno, ba, bixe, ba, horraino Julia Fernández Zabaleta iruñarraren, ba, bizitza labur, ez da, labur pentsua, edo, guti dugun dago.
Bai.
Eta, bueno, ba, irakaskuntza mundutik, kirol mundura egingo dugu jauzi, eta hemen ere, ba, aitzindari bat aipatuko dut, aitzindari gipuzkoar bat, hain zuzen, Marcelina Zabala Aizpurua. Marcelina Deban jaio zen, 1923. Orduan, errez da, ateratzea kontuak, gaur zenbat urte jaio zen, ez? Erraketista profesionala izan zen, Marcelina. Itziar lehena, eixen goitiz, kantxaratu zen, Amaz aspirterekin okerrespanagoa, eta aurrelari postuan jokatu zuen Bartzelonako frontoietan. Nire gure datuen arabera, Amaz aspirte zituela debutatu zuen. Hauek, dena debutatzen zuten gazterik.
Gazte, ez da.
Gaztago ere, Baina, bueno, Bartzelina, ba, dirudienez, Amaz aspirtekin hasi zuen frontoietan ba, jokatzen. Eta, ba, bueno, beste askotan aipatu dugun bezala, ba, mundu guztia zehar maila profesionalean pilotan aritu ziren emakumeak izan ziren, ez? Erraketistak. Batez ere, 1987-1980. Hor jokatu zuten batez ere. 80an etorri zen aginduagatik, ba, ezin izan zuten jarraitu, baina bueno, hor jokatu zuen Marcelinak. Eta Marcelinak bere aizpa Pilar bezala profesionala izan zen, 6 urtez jokatu zuen en Bartzelonako Sol y Sombra eta Principal Palace frontoitan.
Okerrez banau, ez dakit gogoratuko zean, Marisa, baino Pilarrere aipatu genuen hemen gurean, beste saio baten.
Bai, aipatu genuen.
Bai.
Guardatu, da horrela, begira aizpak, egia da. Eta, bueno, Deban, begira, ez bakarrik Martxelen da Pilar, beste batzuk ere egon ziren, Deban sortutakoak, Nieves Cabanillas, Teresa Egaña, Mercedes Tubicaray, Josefa Egaña, ba, hainbat...
ba, erraketista profesional, ez da?
Guk, zerren aldituguna, baliteke asko gehiago egotea. Entzuleren batek gehiago bat zalekizki, ba, guk posarren hartuko ditugu datuak. Eta, ba, bueno, Debako erraketista horien omenez edo, ba, 2017 abenduan, erraketistak lehen eta orain erakusketa antolatu zuen Debako udalak, ba, zelanbait, herriko erraketistak biztaratzeko eta haien ibilbidearen berri emateko, ez da? Nik uste dut, ondo merezitako omenaldia.
Bai, dudari gabe.
Ze, izan be, ezer gutxi jakin dugu, esan dugu beste batzuetan, ere orain txuarte gutxi jakin dugu erraketista hauei buruz, edo emakume hau. Eta benetan aitzindariak izan zirela uste dut, ez? Kirol munduan, eta bena, emakumeak, ba, ez dakit, alduntze munduan, ez?
Baitare.
Eta, bueno, zer esango dut, ba, Marcelinak ez zuen raketista joren eta orain erakusketa ikusteko aukerarik izan, ze 2010-ko martxoan hil zen, hobe, maro eta 6 urte zituela, erakusketa ikusi gabe, baina, bueno, pentsate, ba, bere familia segurasko, ba, ikusiko zuen.
Usteko aukera izango zuen, hori da.
Eta, bueno, ba, horixe, ba, horrea, ez da.
Bai.
Martxelina Zabala izkuruari. Eta, bueno, ba, gazteagoen gana joango gara.
Bai.
Ba, orain, aipatuko dut, Judit Mari Eskurrena, Donostia, segure asko zure ezaguna izango da.
Bai, bai, bai.
Donostian jaio zen, ba, 1988an, aktorea da.
Bai.
Hainbatan egin dituen aktorea, eta oraindik asko egingo dituelakoan nago, oraindik gaztea da. Telebistan, ba, ez dakite, eskolegas, que vida más triste, basetxea, un paso adelante, goen kale, sineman ere, un final escrito, antzerkian, eta gauza gehiago, ez da, olen?
Bai, bilbide luzea dauken eska honek telebista mundun, bai.
Bai, bueno, ba, bide batez, ba, efemeriden birpasa egiten dugunean, ba, konturatu gara, ba, emakume honen biografia eguneratu behar dugula, hemen dituguna, baina gauza asko gehiago egin dituela. Baina, bueno, bai, ba, Juditena, ba, gaur hartu dut kompromisoa, ba, eguneratzeko ze, uste dute, faltako dituela datuak.
Datu batzuk, oso ondo.
Baina, zorionak ala ere Juditi. Eta, ba, laugarren bat ere ipatuko dut, tartea
bai, bai, noski.
Ba, hau ere gaztea, eta ezaguna.
Oso ezaguna, bai. Pentsatzen dut zein esango dezun.
Ezaguna, Katialin Inarte.
Oixe.
Ba, ezaguna da, eta ezaguna dut. 1988an, jaio zen, Hernanin, kasetaria, idazlea, eta ekintzaile feminista. Ni batez ere, idazle eta ekintzaile feminista gisa ezagutu izan dut.
Bai.
Eta, bueno, ba, benetan, ba, gustora irakurri izan ditut, bere liburuak, bai neuk, eta gero bai irakurre taldean pizka bate ibili naizenean ba, antolatzaile oso gustora irakurri ditugu. Ja, bueno, ba, Katialin Minerrek Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi zuen kasetaritza, lizentziatura egin zuen, eta gero, ba, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan literatura konparatuan masterra egin zuen, eta horrez gain, gizon eta emakumeen berdintasuneko masterra ere egin zuen Euskal Herriko Unibertsitatean.
Uh-huh.
Eta bere liburuak, ba, hainbat gauza idatzi ditu, 2015an igartza sari ere bazi zuen, eta kafebeteak izenburuko eleberria proiektuagatik. Baina gero, ba, aldatu egin zuen izenburua, horrekin me aurkeztu zuen, baina gero ipini zuen, nola aldu naz ni onaino, izenburua hori jarri zion liburuari. Hala ere, kafea askotan epatzen du liburu horretan hori bai. Eta bueno, ba, liburu hori, ba, zertazen, ba, gaur egungo aktualitatearen erretratua da, azken finean, ez? Jezabel izeneko emakume gaztearen bizitza kontatzen du. Eta gero, 2019an Moio idatzi zuen, Gordetxe ezinezko zen saiakera liburua argitaratu zuen. Eta hau ere, ba, Tene Mujika beka irabazi eta gero egin zuen. Orduan, ba, bueno, ba, Aimar Elosegiren transexualaren suizidioaren ingurukoa da, liburua da. Oso unkigarria da, zen berak Moio hau, bueno, Moio edo Aimar ezagutu egiten zuen, eta ba, berztakit, ba, oso barrutik idatzi zuen liburua iruditzen zait irakurri dudanean, ez? Eta gero, ba, 2020an, hau ja, etxealdian, geundenean, ba, turista klasea idatzi zuen,
bai.
Eta aitortuta, ba, lana konfinamenduaren alaba dela, esaten du, etxean geunden garaikoa, ze gauza ezberdiak egin genituen garaia.
Pentsa.
Bai, ba, bueno, ba, beronek turista klase idatzi zuen, turista taioteko garaia aukerarik ez genuenean, ez? Eta, ba, bueno, gero edabidetan kolaborazioak egin ditu, EITB-en, Berrian, Naiz, Argian, bueno, aktiboa da nik ezin eukatu gure Katialin. Eta ekintzaile feminista ere badugu, mediak taldeko kidea da, aktiboa, esan dugu bezala, kalea, mediak, sare digitalean, eta bueno, 2015an udaletezkundetan zerrendetan ere joan zen, altagai izan zen, da, bueno, ez da, hainbat gauza. Feministaldian, hemen Durango ospatu ziren, egin ziren, feministaldian mehoz aktibo ikusi nuen emakume gaztea, da, zera, maltatali. Eta sariak eta rekonozimentua be, jasolitu, 2015ean, igartza saria, 17ean Martin Ubalde beka, 19ean lehen aipatu duan Tene Mujika saria, eta 2020an urrezko irukia, egamek emandakoa. Eta bueno, ba, lau emakume hauek ditu aipagai.
Eta ze nolako emakumek, ekarri dizkiguzuna gaur ere?
Hola, zubertatzen dira, ez kain beste daude.
Claro, hoxe.
Ikaragarria da zema dauden. Eta bueno, batzuk jakin dugu, batzuen berri badugu edo, baina kontua da batez ere hori zila degon diren emakume horiek.
Hori da. Plazaratzea dudaik ezin.
Bai, bueno, gaur egungoa dura barik, ez? Oiek,
bai.
Baina batez ere hor eskutuan egon direnak eta horren berri jakin ez ditugunak aipatze edo horien berri izateak ematen duen, ez dakit, ez? Zirrar, aposa, ez dakit, gauza berezia da.
Bai, darrotasune baita ere, ez da?
Baita.
Hoxe.
Bueno, ba, hemen izango nauzue, mama bostegun barru, batzegit handiz.
Hori da.
Segura itatiko tarte txoa maitu bezain laster, kontatuko dizu, eta aretsa baletara joango naizela, eta han, badaude, hainbat herrialdetako hizkuntza gutxiatutako gazteak,
bai.
Eurak moduan, ba, lenguas minorizadas, o lenguas minorizadas, originarias, han daude formakuntza jasotzen, eta, ba, gomiratu naute, Wikipedia diburuzko saio bat emate.
Ara, betxu zondo?
Orain zeukin amaitu bezain laster, banoa, aretsabaletara.
Ara, osondo, ba, gozatu?
Posi dago, aliri kontatzeko, bagu zertan ari garen, eta beno, ia, haiek eda animatzen diren, euren hizkuntza gutxiagotuetan, ba, editatzen, eta azken batean nik uste dut, ba, eureni bezango diet, baina, etxe parek 1500 da, 45an esan zuen hori, ez da, euskara jalien imundura. Ba, azkenean nik ideia hori daukate, aletxo jartzen dugunean, ez, Wikipedian esaten dut, ba, behar bada mundura, munduan izango dute emakume eta gure berri eta gure hizkuntzaren berri, eta ba, ilusio horrek mugiturik jarraitzen dut hemen.
Osondo, ba, segi olaxe, Marisa, eta mila esker, bale?
Segure erratia, eta bezarka da bana, entzule guztiei.
Beste bat zuri, agur.
Asto betez ez lehenago Osorik itzorik azor Osorik itzorik azor.